Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatda ýurdun adam hukuklary boýunça pudugary toparynyň mejlisi geçirilip, onda Türkmensanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada maslahat edildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 19-njy fevralda ýurdun daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda geçirilen ýygnagy milli parlamentiň, ministrlikleriň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň şeýle hem käbir halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Ýurdumyzda jemgyýeti mundan beýlekde demokratiýalaşdyrma hemde döwletiň hukuk esaslaryny berkitmäge gönükdirilen çäreler amala aşyryldy we durmuşa geçirilýär diýilip habarda bellenilýär. Forma gatnaşyjylaryň çykyşlarynda käbir konwen salary yerine yetirmek ve durnuklu ösüşün maksatlarına yetmek boyunca milli hasavatlar üçün tekliplerin tayarlanlandığı havar verildi deyip resmi havardaydılar yönü onda adatça olşayalı bu konvensiyaların ve tekliplerin cikmecikleri aydınlaştırılmayar. Türkmenistan'da adam hukukları var arada geçirilen bu yığına Human Rights Watch oramasının dünyanın 100 tüvörü yurdunda adam hukuklarının yağdayı boyunca çap eden son hasavatından bir ay çemesi sona kavat geldi. 15. yanvarda yayredilen hasavatta Türkmen hükümetinin gözüğü adam hukuk tecrübelerinde 2019-njy ýylda ösüşin göze ilmendigi aýdyldy. Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hemde onuň ýaranlarynyň awtoritar häkimiýetiniň aslında repressiw hemde özüňe ýurt bolmagynda galýar diýilip hasabatda bellenildi. 20-nji fevralda Azatlyk radiosu Aşgabatda geçirilen ýygnak barada guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Hugh Williamson bilen söhbetleşildi. Williamson Türkmenistanyň ýurtda adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryň ýerine ýetirilýär şunu maslahat etmek üçin halkara guramalary şolsanda BMG bilen maslahat geçirmegini gowy garşy alýandyklaryny aýtdy. Ýönel Türkmensanyň bu borçnamalary berja edişi babatynda hiç bir öňe gidişligi ýokdugyny ýygtdy.
Turkmenistan is still one of the most abusive governments in the world. There is almost complete restrictions on basic freedoms.
Türkmenistan dünýäde adam hukuklaryny iň köp depeleýän ýurtlaryň biri bolup galýar. Bu ýurtda esasy azatlyklaryň tas ählisi dolu çäklendirilýär. Türkmen türmelerini ören köp siýasy tutsaw saklanýar. Şeýlede onlarca siýasy tutsaw direktiw ýitirim edildi. Olaryň dogan garandaşlary we howsarlary bu tutsawlaryň diri ýa ölenligini bilmeýärler. Şol sebäpli Türkmenistan adam hukuklary wagtyny ösüş gazanmak üçin indi maslahat etmelerle harekete geçmeli.
Dip Williamson aýtdy. Şeýlede ol Türkmenistanyň raýatlaryň erkin öz pikirini aydıp bilmek üçin konstitusiyadaki kanunları berja etmeldigini hem bellidi. Türkmenistan onlarca yılın devamında dünyada adam hukuklarını ve raayet adatlıklarını iň gödök bozýan ýurtlaryň hatarında agdalýar. Halkara guramalarynyň ve günwatar döwletleriniň hasabatlarında Türkmenistanda raayetlaryň siýasy, ykdysady, medeni ve dini adatlıklarının gödök depelenýändigine üns çekilýär. Belläp geçsek Türkmen häkimiýetleriniň adam hukuklary boýunça geçiren soňky maslahaty beýlik meseleler bilen bir hatarda ýurt raayetlerini daşary döwletlere çykmagynyň çäklendirilýändigi, jaýlary ýykylan ýaşajylara jaý berilmeýändigi, jynsy bir bolan adamlaryň meýletin jynsy gatnaşyklary üçin jinayet işine çekilýändigi, ilatyň öz zähmet pensiýa haklaryny öz wagtynda nakdlaşdyryp bilmeýändigi barada habarlaryň gelip gowşaýan mahaly geçirildi.